Μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος σχήματος και σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τη συζήτηση φιλοξενώντας την καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, την κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπότσιου, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόντσα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Η συζήτηση έγινε με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία που σύναψε το Πανεπιστήμιο, το τμήμα το δικό σας, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και με αφορμή αυτή την συμφωνία και το περιεχόμενό της που θα ήθελα να δώσετε το περίγραμμα, ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα το δικό σας στίγμα, την δική σας οπτική για τα τεκτενόμενα σε σχέση με την άλλη πλευρά του Αιγαίου και θέλω να, για να μην χάνουμε χρόνο, να σας ρωτήσω ευθέως, μυρίζει μπαρούτι?
Καταρχάς να κάνω μια μικρή διόρθωση, mm-hmm. ότι ήμουν σύμβουλος του Πρωθυπουργού πριν γίνει Πρωθυπουργός.
Εντάξει.
Και επομένως οι απόψεις μου είναι προσωπικές απόψεις, mm-hmm. πανεπιστημιακές απόψεις. Κοιτάξτε, φαίνεται να μυρίζει μπαρούτι, αλλά δεν θα το έπαιρνα τόσο σοβαρά σε mm-hmm. αυτή τη φάση και ιδιαίτερα όσο παραμένει ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια σαφή στάση προς την διαρκή ενημέρωση, για να μην πω τον συνεχή βομβαρδισμό της ελληνικής κοινής γνώμης με το τι γίνεται στην Τουρκία. Θεωρώ ότι και αυτό είναι κάπως υπερβολικό. Η Τουρκία μένει σε ένα ρητορικό επίπεδο, ο Ερντογάν μένει σε ένα ρητορικό επίπεδο πολύ σκληρό και πολύ οξύ, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι και εμείς το σπιράλ το ανεβάζουμε δίνοντας μεγάλη σημασία, υπερβολικά μεγάλη σημασία σε κάθε σύσκεψη που γίνεται, mm-hmm. σε κάθε πυροτέχνημα που ενδεχομένως εκτοξεύει ο Ερντογάν, έχοντας και άλλα πράγματα στο μυαλό του, τη διεθνή του θέση και το καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι έχει νευριάσει πολύ, έχει αγανακτήσει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί. Φαίνεται ότι και η Κύπρος θα έχει αναβαθμιστεί. Mm-hmm. Και εκείνο που προφανώς έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον εκρεμισμό της Τουρκίας είναι η μεγάλη νατοϊκή βάση της Αλεξανδρούπολης, όπου εκτός από το μεγάλο λιμάνι σιγά σιγά βλέπουμε ότι δημιουργείται και μια ναυτική βάση με μεγαλύτερες συνδέσεις και με την ενδοχώρα, τη Βουλγαρία δηλαδή και τη Ρουμανία. Αυτό προφανώς που κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτει, αν θέλετε, και το μεγάλο κληροδότημα που έχει η Τουρκία, που είναι τα στενά. Σε περίπτωση πολέμου όπως είναι τώρα, τα στενά είναι κλειστά, προφανώς δημιουργεί στην Τουρκία μια αίσθηση ασυμμετρίας σε σχέση με την Ελλάδα, με την οποία δεν προσπαθεί να δημιουργήσει και γέφυρες προσέγγισης. Η αλήθεια είναι αυτή, ενώ προσπαθεί με άλλους χώρους όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
Δεν συμφωνείτε ότι έχει αλλάξει ήδη, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, πίστα η ρητορική του Ερντογάν με το δεδομένο πλέον ότι αυτή η κλιμάκωση, όσο πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές, δύσκολα μπορεί κάποιος πλέον να αναζητήσει δρόμο επιστροφής, βήματα προς τα πίσω?
Ναι, για να το δούμε συστημικά, η Τουρκία πάντα προσπαθεί να κάνουμε εμείς το λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή να μας προκαλέσει και κάποιος αξιωματικός ενδεχομένως να χάσει την ψυχραιμία του, να ονοματοδοτήσει εκείνη το σημείο κρίσης και να αρχίσει μια κλιμάκωση. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει πολλαπλώς ότι αν τολμήσει η Τουρκία να κάνει την πρώτη επιθετική κίνηση, τότε θα υπάρξει απάντηση. Και θα είμαστε και μόνοι μας αν χρειαστεί. Αν έρθουν και άλλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και μόνοι μας αν χρειαστεί. Άρα αυτό είναι αρκούντως αποτρεπτικό για την ώρα. Προφανώς έχει αλλάξει πίστα, συμφωνώ μαζί σας. Έχει αλλάξει πίστα όμως και η ασυμμετρία μας. Mm-hmm. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως την πραγματική αιτία του εκνευρισμού της Άγκυρας, που είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγέθυνση της ελληνικής αποτρεπτικότητας και της ελληνικής άμυνας σε σχέση με το παρελθόν. Και σε αυτό έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει και μια κοινωνική ομοφωνία και πολιτική ομοφωνία σχετικά με τον προσανατολισμό της χώρας προς την Δύση. Άρα η Τουρκία, η οποία έχει παίξει λάθος στα χαρτιά της από το 2018 και μετά, όταν ήρθε σχεδόν σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ στη Συρία, αν θυμάστε, για το mm-hmm, κουρδικό mm-hmm, ζήτημα, mm-hmm. που δεν έχει αποκηρύξει επισήμως τον ISIS, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπει τώρα την Ελλάδα να βαθμίζεται και αυτό καθόλου δεν της αρέσει, δεδομένου ότι προφανώς σε κάθε παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργείται, η Άγκυρα θα ήθελε να κερδίσει σε βάρος της Ελλάδας.
Άρα εσείς δεν βλέπετε τίποτα περισσότερο από ένα ακόμη τουρκικό παιχνίδι νεύρων για το να συμβεί, να σημειωθεί το λάθος από ελληνικής πλευράς?
Αυτό υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντοτε ο εκνευρισμός και οι προκλήσεις. Οι προκλήσεις τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι προσπαθούν να προκαλέσουν την άλλη πλευρά να επιτεθεί πρώτη. Mm-hmm. Επομένως αυτό δεν υπάρχει πάντα, είναι μια σταθερά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε μπει σε άλλο στάδιο εγρήγορσης και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αυτό δεν το βλέπω για την ώρα. Να σας πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι έχει η Τουρκία drones και έχει αναπτύξει μια αμυντική βιομηχανία σημαντική σε αυτό το επίπεδο μας ανησυχεί και θα έπρεπε να μας ανησυχεί, γιατί είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το αμυντικό της οπλοστάσιο. Δηλαδή, αρχίζει και παραλαμβάνει πια τα Ραφάλ και έχουν εκπαιδευτεί ήδη άνθρωποι πολύ υπηροί σε αυτά. Έχει κάνει αίτηση η οποία προχωράει από ό,τι φαίνεται για να μπει στο πρόγραμμα F-35. Αναβαθμίζει τα F-16 της, η Τουρκία έχει πολύ παλιάς γενιάς F-16 και δεν τα αναβαθμίζει προφανώς για την ώρα σε επίπεδο που να φτάσει στα δικά μας. Και γενικότερα υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση προς την ελληνική πλευρά προκειμένου να παίξει ρόλο και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στη μεταφορά συνδρομικός βαρέως υλικού προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τη δημιουργία αγωγών κτλ. Αυτά όλα είναι προφανώς σε βάρος της Άγκυρας, η οποία τη βλέπει επίσης. Βλέπει ότι καταραίει η ενεργειακή της πολιτική. Και καταρρύνει η ενεργειακή της πολιτική, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τους βόρειους αγωγούς που συνέδεαν την Ευρώπη με τη Ρωσία. Τον Nord Stream 1 και τον Nord Stream 2. Έχουμε ξεχάσει ότι υπήρχε και η Turkey Stream, ο οποίος σαν δαγκάνα ουσιαστικά μαζί με τον Nord Stream έφερνε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και στην Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Αυτό τώρα τελειώνει. Προφανώς αρχίζουν και ακούγονται όλο και περισσότερο σχέδια για τον East Med ή σχέδια για την αξιοποίηση φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι ένα ανταγωνιστικό project, οπότε και εκεί αισθάνεται ότι έχει μείνει πίσω. Άρα και από οικονομική και από αμυντική άποψη βλέπει μια Ελλάδα αναβαθμισμένη, ενώ την περίμενε καθυλωμένη μετά την οικονομική κρίση, και η ίδια έχει πρόβλημα γιατί καταραίει και η πολιτική της, του δημοκρατικού Ισλάμ, αν θέλετε, που η Τουρκία έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και φαίνεται τώρα θέλει να παίξει και ένα ηγεμονικό ρόλο στη Μέση Ανατολή που δεν τους αναγνωρίζουν ούτε οι δυτικοί της σύμμαχοι.
Μέχρι σήμερα η γραμμή σταθερή από ελληνικής πλευράς είναι οι διεθνείς συμβάσεις, ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας και ότι σε κάθε περίπτωση θα προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ερώτημα που πολλές φορές απασχολεί και την κοινή γνώμη είναι πώς ακριβώς εκλαμβάνει η άλλη πλευρά επί του πρακτέου την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στις παραβιάσεις από τα ντρόν, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για το πόσο μπορείς να ανεχτείς συνεχώς την παραβίαση, και μιλώ για τα επανδρομένα επειδή δεν υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος να υπάρχει μια ανθρώπινη απώλεια, από εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Είναι ένα μη επανδρομένο που εάν καταρριφθεί, απλά χάθηκε ένας εξοπλισμός από την Τουρκία, ταυτόχρονα όμως περνιέται ένα αποφασιστικό μήνυμα. Η ερώτηση μου λοιπόν, και ζητώ έτσι την άποψη τη δική σας σε επίπεδο πολιτικό, ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει για να εκδηλωθεί αυτή η αποφασιστικότητα, πέρα από τη ρητορική ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας?
Συμφωνώ μαζί σας. Τα drones, όπως είπα προηγουμένως, ανησυχούν και τα παρακολουθούμε. Δεν ανησυχούν δηλαδή σε επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης, να το πω έτσι, την ελληνική πλευρά, γιατί ακριβώς δεν περιέχουν την απώλεια της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση παραβιάσεων. Από την άλλη, το διεθνές δίκαιο και οι ισχύς πάνε χέρι-χέρι, κατά τη γνώμη μου. Θα είναι τελευταία που θα αμφισβητώ στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη πλευρά, όπως έχει δείξει η ιστορία επανειλημμένως, δεν φτάνει. Χρειάζεται και η αποτρεπτική ικανότητα. Χρειάζεται και η ισχύς. Δεν θα ήθελα να πάω στο Hans Morgenthau που λέει ότι η ισχύ εξορροπείται μόνο με την ισχύ, αν και ανήκω σε αυτή τη σχολή, αλλά σίγουρα το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς επικαλούμαστε και είναι η θωράκισή μας, δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτό από την άλλη πλευρά. Εμείς όμως τι λέμε? Λέμε πολλές φορές και πολιτικά επιχειρήματα που η άλλη πλευρά πρέπει να δεχτεί, όσον αφορά για παράδειγμα την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, για την οποία συνεχώς γίνεται λόγος από την Άγκυρα. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία τρία
χρόνια. Μάλιστα έχει ανέβει στην κορυφή της ατζέντας πλέον. Είναι ουσιαστικά, συγγνώμη σας διακόπτω, το μόνο θέμα. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα, αλλά στην επικαιρότητα της τουρκικής προκλητικότητας είναι το μόνο θέμα που συνεχώς απασχολεί είτε τον Ερντογάν, είτε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είτε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ναι, αναμενόμενο και αυτό, διότι την επόμενη χρονιά κλείνουν τα 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, την οποία θυμίζω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν είναι τα μόνα συμβαλόμενα μέρη, είναι πολλές χώρες που συμβάλλονται για την συνθήκη αυτή. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αλλάξει και να αλλάξει στην κατεύθυνση που επιθυμεί η Τουρκία, διαστρεβλώντας ουσιαστικά πολλά από τα άρθρα της. διότι οι κατηγορίες των νησιών προβλέπονται και των αποστρατικοποιήσεων ή στρατικοποιήσεων μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης, ή έχουν λυθεί με άλλες συνθήκες, όπως συμβαίνει με τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, που έχουν την τύχη τη Σύμβρου και τη Τενέδου. Mm-hmm. Άρα άλλαξε το καθεστώς αποστρατικοποίησής τους όταν η Τουρκία υπέγραψε τη συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά, άρα και την Σύμβρου και την Τενέδου. Μετά υπάρχουν τα νησιά Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη, Ικαρία που διέπονται από τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά δεν υπάρχει πουθενά καμία πρόβλεψη για μη στρατικοποίηση. Η Τουρκία έχει ζητήσει όταν να μείνουν τα ναυτικές βάσεις και χρωματικά έργα, επειδή μόλις είχαμε βγει από μια υπερεκατοετή σύγκρουση μεταξύ μας, αλλά δεν αναγνωρίζει μάλιστα ρητός την δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί και αστυνομικές χωροφυλακές δυνάμεις στο νησί για τις νησιά και την ασφάλειά της. Και στα Δωδεκάνης, όπου δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία, παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα, όπως αποφάσισαν οι σύμμαχοι σύνθηκη των Παρισίων το 1947. Και επίσης έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Την αποστρατικοποίηση την είχε ζητήσει η Σοβιετική Ένωση για τους δικούς τους λόγους. Και στη συνέχεια άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Δημιουργήθηκαν δύο αμυντικές συμμαχίες, τον ΝΑΤΟ και το Σύμβολο της Βαρσοβίας, και στρατιωτικοποιήθηκαν πολλά αποστρατικοποιημένα νησιά και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο Σύμβολο της Βαρσοβίας. Άρα το διεθνές δίκαιο εκεί πραγματικά είναι μια θωράκιση για την Ελλάδα. Και μπορεί ο Ερντογάν να φωνάζει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί από τη μια πλευρά να λέει ότι δέχεται το πολιτικό δίκαιο, δηλαδή ότι αλλάζει το δίκαιο με το χρόνο, και από την άλλη ότι δεν το δέχεται. Λογικό λοιπόν ότι εν ώψη της συνθήκης της Λοζάνης να εμφανίζεται πολύ επιθετικός σε σχέση με τις διεκδικήσεις σε βάρος Ελλάδας. Αυτό που προσπαθεί η Τουρκία να κάνει μονίμως σε βάρος Ελλάδας είναι να δείξει ότι είναι καλύτερη πάροχος ασφάλειας της Δύσης στην περιοχή. Mm-hmm. Επομένως πάντα θα υπάρχει αυτός ο εγγενής ανταγωνισμός, αν θέλετε, αλλά δεν μπορεί να κάθε μέρα να μας προκαλεί, να ανησυχούμε για το τι συμβαίνει, πού θα πάνε τα παιδιά μας φαντάρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι. Έχει ups and downs, έχει πολλές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί είτε στη διεθνή σχέση, είτε στο εσωτερικό της Τουρκίας, ή και τα δύο. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, έξαρση αυτής της ρητορικής, αλλά κυρίως της ρητορικής. Δεν έχουμε δει κάτι που να είναι πολύ απειλητικό, ακόμα και τα drones. Η Τουρκία φροντίζει να μην τα στέλνει τόσο πολύ προς τη δική μας πλευρά. Και δεν μπορούμε, ξέρετε, να ζούμε πάντοτε με το αν. Τι θα γίνει αν, γιατί αν δεν κάνουμε αυτή τη στρατηγική ανάλυση, δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά που είναι κίνδυνοι και μπορούμε να χάσουμε χρόνο με υποθετικούς κινδύνους.
Απολύτως σαφές αυτό που λέτε. Ξέρω ότι έχετε πιεστικό πρόγραμμα. Δεν θέλω όμως να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω για τα της. Του ρωσικού παράγοντα, μιας και αναφερθήκαμε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και δεν στέκομαι τυχαία αν ήταν μία ακόμη άποψη, ενδεχομένως να μην αποτελούσε τροφή για την συζήτησή μας, αλλά επειδή είναι, θεωρείται ο θεωρητικός, ο άνθρωπος μάλλον που δημιούργησε το θεωρητικό υπόβαθρο της εισβολής στην Ουκρανία, γι' αυτό θα το μεταφέρω και θα ζητήσω το σχόλιο σας. Σήμερα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του Αλεξάνδρε Ντούκιν, είναι ο θεωρητικός του Πούτιν, έτσι χαρακτηρίζεται, ο οποίος πλέον επικοινώνησε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία έχει ολοκληρωθεί και η Ρωσία βρίσκεται πλέον επισήμως σε πόλεμο με τη Δύση. Βλέπετε ότι όλο αυτό μπορεί να πάρει πιο γενικευμένες διαστάσεις πέρα από έναν τοπικό πόλεμο?
Περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα, και αυτό το βήμα μάλλον θα έρθει από την πλευρά της Ρωσίας, εφόσον έχει χάσει αρκετά από τα εδάφη και καταλάβει από την αρχή της εισβολής τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Τώρα η επιστράτευση ίσως μας παραπέμπει στην πρόθεση της Ρωσίας να κηρύξει πραγματικά πόλεμο. Mm-hmm. Και αυτό αλλάζει κάπως τις συνθήκες, γιατί ξέρετε ότι το μελάνι είναι πιο ανεξίτουλο από το αίμα. Μετά από κάθε πόλεμο δεν ισχύουν τα αποτελέσματα του πολέμου. Εμείς το ξέρουμε πικρά εδώ στην Ελλάδα το 1922. Αλλά ισχύουν μόνο εφόσον περάσουν μέσα σε μια συνθήκη ειρήνης. Εμάς δεν μας συμφέρει ως αντιναθεωρητικό κράτος να αρχίσουν οι αναθεωρήσεις συνόρων, και μάλιστα μέσα από διεθνείς συνθήκες. Διότι εδώ δεν έχει σημασία μόνο το να παίρνει κανείς μια πλευρά, αλλά να βλέπει και τον συμφέρει και τον δεν συμφέρει. Δεν είμαστε οι σύμμαχοι που κέρδισαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι αντιναθεωρητικές δυνάμεις. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλάζει εντελώς η πολιτική της Ρωσίας και αλλάζει εντελώς και η σχέση της με τις άλλες δυνάμεις, μεγάλες και μικρές. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια σημαντική χώρα, δηλαδή είναι μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας, ανήκει στους νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ένας από τους τουλεβάτες της διεθνούς τάξης. Δεν μπορεί αυτός ο τουλεβάτης της διεθνούς τάξης να πάει κόντρα στην διεθνή τάξη που ο ίδιος έχει εγκαθιδρύσει. Μπαίνουμε λοιπόν σε άλλο επίπεδο. Μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η επόμενη κίνηση. Έχω την αίσθηση ότι, αυτό ακούγεται από όλες πλευρές, αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει κι άλλο. Θα διατηρηθεί δηλαδή μια πολεμική ζώνη, μια εμπόλεμη ζώνη, ενώ σε άλλες πόλεις γύρω-γύρω θα συνεχίζεται κανονικά, όσο κανονικά μπορεί να θεωρηθεί αυτό, η ζωή. Αλλά φαίνεται πολύ εύκολο η Ρωσία να αφήσει τις περιοχές που την ενδιαφέρουν γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να επιδείξει ισχύ, και μένει να δούμε νομικά πώς αυτό θα αποτυπωθεί από την πλευρά της μετά από μια ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση. Ελπίζω να μην πάει στην πλευρά του πλήρους αναθεωρητισμού, γιατί τότε αρχίζει να ξυλώνεται όλο το pullover των διεθνών σχέσεων, όπως το ξέρουμε.
Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, βλέπετε ότι γύρω από αυτές τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που αύριο θα κηρυχθεί επισήμως η προσάρτησή τους στην Ρωσία, να διαμορφώνεται το πολεμικό σκηνικό για τους επόμενους μήνες. Αυτό καταλαβαίνω καλά?
Ναι, και κοιτάξτε, ακόμα και σύμμαχοι της Ρωσίας, όπως η Σερβία, σύμμαχοι με την έννοια ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Ρωσία εν μέσω πυρός. Προς μεγάλη έκπληξη και δυσάρεστη έκπληξη, μάλιστα, των Αμερικανών και άλλων, και Ευρωπαίων φυσικά. Η Σερβία, ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν τη συμφέρει ο αναθεωρητισμός σε τόσο μεγάλο επίπεδο, είπε ότι δεν θέλει να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα τέτοιων δημοψηφισμών. Δηλαδή, είναι αρκεί ένα δημοψήφισμα υπό την απειλή των όπλων για να πεις ότι αυτές τις περιοχές είναι δικές μου. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια τελική διαπραγμάτευση και σε αυτό. Προφανώς, τώρα ζούμε τη δεύτερη πράξη αυτού που ξεκίνησε το 2014. Τότε ονομάστηκε annexation, ονομάστηκε προσάρτηση της Κρυμαίας προς τη Ρωσία. Ήταν ένα νεφέλωμα έξω από αυτά που γνωρίζουμε ότι σημαίνει μέχρι τώρα. Τώρα θέλει να τελειώσει αυτή την ιστορία η Ρωσία και προφανώς εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι μετά την πανδημία, με την δυσκολία που είχε η παγκόσμια οικονομία να πάρει μπροστά και τις ενεργειακές ανάγκες που προέκυψαν, ήταν το παράθυρο ευκαιρίας για τη Ρωσία για να επιβάλλει τη θέλησή της στην Ουκρανία.
Για δώστε μας λίγο το περίγραμμα της συμφωνίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ ευγνώμονες για αυτή τη συμφωνία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα μεταπτυχιακά προγράμματα που τρέχουν στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς να συνεργάζονται με τις ένοπλες δυνάμεις και επίσης να λειτουργούν και ως σύμβουλοι, να δίνουν υποτροφίες και να προωθούν κοινά ερευνητικά προγράμματα με το ΓΕΘΑ, όπως επίσης συνέδρια, εκδόσεις και άλλες ακαδημαϊκές δράσεις. Έτσι αναγνωρίζεται ο σεβασμός των πανεπιστημίων προς τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργική όσμηση μπορεί να προκύψει, γιατί εκείνοι έχουν την εμπειρία και την πρακτική γνώση από τα καθημερινά πράγματα. Επίσης, οι αξιωματικοί, πρέπει να σας θυμίσω ότι εκτός από το ότι συνεχώς έχουν μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, εκπαιδεύονται συνέχεια και επανεκπαιδεύονται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει θεωρητική γνώση που μπορεί να προσφέρει το πανεπιστήμιο και να διευρύνει ακόμα περισσότερο και να βοηθεί στη λήψη αποφάσεων από τους ανθρώπους που βρίσκονται στις επιτελικές θέσεις, για να γυρίσω στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει κανείς να έχει και τα δύο, και τη θεωρητική γνώση που σε πάει παντού και την πρακτική εμπειρία από τις διεθνείς σχέσεις, από τις διεθνείς συναντήσεις, προκειμένου να μπορέσει να βγει ένα καλό αποτέλεσμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτές οι συνέργειες μάλλον έρχονται να μειώσουν αυτό το χάσμα που πολλές φορές έχει περιγραφεί ανάμεσα στις εκάστοτε πολιτικές, δεν μιλάω για τώρα, στις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες με τις εκάστοτε στρατιωτικές ηγεσίες σε διάφορες κρίσεις ή ζητήματα εθνικά.
Βεβαίως, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Να σας θυμίσω ή να σας πω, αν δεν είναι γνωστό στους ακροατές σας, ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ μίλησε μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είχε πολύ μεγάλη απήχηση στους φοιτητές. Διψάνε να ακούσουν τι γίνεται στο πεδίο και ποιες είναι οι τάσεις αυτή τη στιγμή στην Εθνική Άμυνα, διότι αυτά εμείς θα διδάσκουμε θεωρητικά. Είναι πολύ καλό, όπως πηγαίνουν εκδρομές στο εξωτερικό, στο ΝΑΤΟ και σε άλλες περιοχές και σε άλλους οργανισμούς, να βλέπουν από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στην ελληνική Εθνική Άμυνα, η οποία δεν εξαιρείται μόνο ελληνική, επειδή συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, έχουμε ανοίξει πια συνεργασίες και στο ΝΑΤΟ και εκτός ΝΑΤΟ με πάρα πολλές άλλες εθνικές αμυντικές αρχές. Επομένως, κλείνει, ναι, αυτό το χάσμα που λέτε, και κλείνει με ένα πολύ καλό τρόπο. Συμβαίνει ήδη στην πράξη. Πολλοί από εμάς ήδη διδάσκουμε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και σε άλλες σχολές, παραγωγικές και άλλες. Αλλά τώρα γίνεται πολύ πιο συστηματικό και δίνει τη δυνατότητα στους αξιωματικούς να μάθουν περισσότερα πράγματα για την πρόοδο στην θεωρητική γνώση Και ένα παράδειγμα, θα σας πω πολύ απτό, αναφέρεται και στο δελτίο τύπου που βγήκε. Από πέρυσι λειτουργεί στο τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός ένα διεθνές πρόγραμμα στα αγγλικά που λέγεται MSc in American Studies, το οποίο διεξάγουμε σε συνεργασία με το New York University. Έτσι, οι φοιτητές, οι απόφοιτοι μας έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν την Αμερική, που είναι μια δύσκολη χώρα. Νομίζουμε ότι είναι εύκολη χώρα, αλλά είναι δύσκολη χώρα. Να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε οποιοδήποτε τομέα έχουν επιλέξει. Έχουμε από φιλολόγους μέχρι στρατιωτικούς. Και δίνει επίσης δυνατότητα και στην Ελλάδα να έχει αυτή την εξωστρέφεια που επιβάλλεται στα προγράμματα σπουδών, χωρίς να μειώνεται, χωρίς να γίνεται καμία έκπτωση στις ακαδημαϊκές αξιώσεις. Αυτό πρέπει να το τονίσω επίσης.
Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ πολύ για το σπουδαίο Ηράκλειο και στο επανακούιν και στο επανεπιστήμιο.
Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ήταν η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιός, η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.